عزتمندی گوش دارو کام روچی مارا یا گپتران اہدا اسکنڈی نیوی ملکانی بابت آس کے بخصوص نوروے بابت آئند اجدا جنوریا امی اشکت کے نوروے چیریں ادارہ پی ایس ٹی اے سروک بانو کرستینیا نوروے پارلیمنٹ امی گپ منت کے مارا پاکستان تہا ایجنٹ اس کے او دا کار کنگان اے گپانی پاشبو کے سببا آئیا چبتی کارا چا استیپا دات و گستائی کت آئیا امی گوش کے اے گپ چا منی دپا یکی چا میڈیا اے جست پرسانی تہا درد کا و بھلے منا اے گپ پہ کنگے ضرورت نیت اے جواب ماں یکی جرنلسٹ یہ پسوے سرادات کے او دا مارا پاکستانا مردمس کے کار کنگانت نو کے وعدے ایک گپ شنکنگ بوتا اے یک مزن غیر ذمہ داری بوتا ماں ہمیں خاطرہ چاوتی کارا چاہ استعفا دوں پدا گندک بوت کے 19 جنوری پاکستان وزیر داخلہ سیکرٹری عبدالباسدہ اسلام آباد نوروے سفیر لوٹے تو اے گپانی جو سپورٹس کو کش میں مردم پرچے میں اجازت بغیر اے میں ملکہ جاسوسی کنگان تو کار کنگان ویشی جواب ماں لوٹو کے پدا 21 جنوری رامان ملکہ اعلان کو کہ اسکانڈی نیوی ملکانی گیش چا افت جاسوس پاکستانا بے اجازتہ کارا بوتگا ما دستگر کتگا امی پنچے روچا نوروے روشتاکانی تہا بلوچستان باوتا مزن آلو نبشتان کے گندک قید و امی ایک گپ آشکار کنک بوت کے پاکستان چیرین ادارہ آئی ایس آئی و پوچ بلوچستان مالوک کے جنوسائیڈا و نصر کشیہ گلائے شند بلوچ طالب علم دانشور استاد وکیل و سیاسی کارکن پرین بازاراں یا کہ جب ہوتی لوگا چوکا نہیں دیما یا کہ اسکولاں یا کہ سفر تہا گرا کو بیگوا کنک بن رنچا تشدد کنگا غیر انسانی وڑا کشک و دور دیک بن وہ امی وڑا نوروے یک بلوچ باشندے احسان ارجمندی ہم 2009 امی ایجنسیانہ گفتا کو بیگوا کتا روش تاکانی گوشگیند کے اے 21 صدیے مزنترین جرم حساب بیت کے انسان آزادیا بغیر آیا بغیر جرم و قصورا بغیر و برو تشدد بکانو کش و دور بدے والاتی دیگر روش تاکانی تا رامان ملک کو اسلم بیگ و امید گل مزنے پوٹو ہم جنک بوتگانت امید گل و اسلم بیگ گوشہ کشند کے اسکانڈی نیوی بلوچ چمودا بلوچ سرمچارانی واسطہ مالی کمک دیم دیان و اسکانڈی نیوی بلوچ ہم دہشت گردی آوار انت بائے دیں نوروے یا اسکنڈینیویا نے ملک اشان پاکستان اوالا بکنند بلے رامان ملکہ یا گپی روشتہ کا انتہا شنکت کے امی نوروے یا کہ اسکنڈینیویا جانسوس کے ادامہ گپتگان اشان گیشتر بلوچستان آلانی پٹ لوٹ آہن تو بزانت کے ادھا بلوچستان تو کا چے بوئے گائیں تھے دل کچھ پر کنگ بھی کہ اسکنڈینیوی یورپ نور تا قرار گپتا ہو دا چار ملک اشی بارانت سویڈن نوروے فنلینڈ اور ڈانمارک ای ملکانی آبوا چا جالوانی یورپا پرکنت ادا زمستانہ برپرچیت تو گرما کا روچ گیش چا 20 گھنٹے ظاہرند نورمے نوروے کے بزانے ای گپا چا اندازہ درستند
نوروے کستے آگوش کے ایجنٹ پی ایس ٹی اے کسے اشی نام ہے اشی سربراہ یان کرسٹینس نے ایشیا وادک سوال کنک بیتا گوڑا ایشیا دپا یا لکوشتا یا کہ دیکھے چیزیں بیتا برا ایشیا گوشتا کہ میں مرد ہوں کسی پاکستان تو کا کار آیا گوڑا ایشیا بنیاد اچھے ایشیا کسی سائروچ بھی ایشیا وطی عہدے اچھے ہم استفادا تھا اور پاکستان پتا ہمیں گپ کستے بعض چستیر بھی پاکستان تو کا میڈیا ادا ادا کستے حمید غلام کستے ہم یہ بابتا لطی گپ جتا پدا کس نے زیک کے رحمان ملک کے ہم یک بیانیت کا گمی مسئلے سر ہے نہیں یہ چیز چستویر بھی گئیں ایش یہ پاشک بھی ہے کہ من خیالا ایش یہ انچو دپا درد کا دینی گا پکا ہی گپ دیا من آیا ہے گئیں کہ ایش یہ چواستہ یہ گپ چو ظاہر کتا نہیں ایش یہ بنیاد ہمیں گپ ظاہری ہے ایش یہ ہوتی کس نے عہدے سر ہم استفادہ آتا ہے
وجب بدھ کت کش ہمارا ہمیں بگوشی کہ یہ دپا چتور کا چوڑا کجا درد کا ایک آپ
یک جرنلسٹ بیتا کس نے شیا یک سوال کنک بیتا کہ شما گو امریکہ ہے کس نے امکاری کنگا ہے شما گو یہ دیکھ ملکہ امکاری کنگا ہے شما پاکستان ہے کس نے گوما Și mi-a chestia am carici tot în gură și a mie gab guste că mai ego pact în goma de ce am carie ni es bine mai mar dom chestia pa accent o ca cara inteligence ni și e chestia da pa dar că e gab o și e ceran chestia străbaz bes bitte de narve tu ca chestia ami yakin gap sara base bitta go zik ko pairi kisten shiye sara pada ami gap kisten chedta go gura ishiya ami zalka ke PSTA kisten intelligence se saru se kisten sarbara hai yanne Christiansen ishiya kisten wati o de sara che istifa da tak ke mani daste galti bitta ishiya de detail diniga nayat kab pakkai ke ishiya ye gap chiwasta kutak بلے یہ گوشگیں کہ منی انچو دپا درد کا
وجہ میں روز تاکہ نہیں تو کہا ہمیں گندہ گیا ہے کہ رحمان ملک گوشی کے یہ مالوک مردوں یا کہ دگے ملک کے استن تھا پاکستان تھا بلوچستان مسئلہ سرا انٹرسٹ سور گایا ہم تو بعضی ملک کے ادا یہ بابتہ ایکٹیو ہیں شما یہ روز نامہ تو کا چھے گندہ گائی بارے
انچو ناروے ناروے کستے بارے گپ بھی گئے حمید بولے گو رحمان ملک کے بیان کستے ہاتھ کے گئے دا نوش میڈیا ہوں میں گپ پچے ستویر کرنے گئے نی گپ پیشے کے آئیا رحمان ملک کا ہوں میں یکین گپ جتا گو حمید بولا ہوں میں یکین گپ جتا کہ یہ اسکند ناویا ہے کستے بازے ایجنٹی مائے دا گپتا ہے پاکستان تو کا بیتگا بازے ایجنٹی کستے بھاگے غیر قانونی کستے پاکستان تو کا موجود ہے رحمان ملک کا پمشن کہ یہ مردوں کی گرگ بیتگا یہ بلوچستان تو کا گرگ بیتگا ہفت مردوں میں اسکندناوی آئے گا نی ناروے کوئی کستے وزارت خارجہ ہے گوشتا کہ چوشی اچ مردوں مائے کستے ہوتے گرگ نہ بیتا اسی ہوتی کستے مرچگے بیان تو کا وزارت خارجہ زکیہ نہ ہم گوشتا کہ واضح کتا کہ مائے چوشی مردوں میں اچ کے ہوتے پاکستان تو کا گرگ نہ بیتا یہ کہ رحمان ملک کا کہ گپ کے جتا کہ ہفت مردم کس نے اسکندناویا ہے بلوچستان تو کا گرگ بیتا ایجنٹ بیتا گا نی اس تو کا چنچو دروگ چنچو راست اسی ہے کس نے مردم دنیا کس نے مرچی سار پر ہیں کہ رحمان ملک کے گپ پن سر کس نے پاکستان تو کا ہمائی ہے کس نے ہوتی مردم کس نے شگا پن سر باور نکنا اڑ دے گئے وہ ڈانی مردم شگا پن سر چون باور کنا ایشیا یک مردمی وشتگا کہ یک گاپ پیشی رحمان مالک کے یمشا کہ ایشیا مردم کے گرابی تنگا شانی کیس چل گئیں کورٹا نی کیس یک مردمی سرپ چل گئیں احسان ارجمندی بلوچ کے کستے ماندہ چے درد کے گا آئے گا کستے زیرو پوائنٹا کستے چیس کرن بھی دو سال پیش امی یکی مردم گرگ بیتا دیگه بلوچ من خیال تو کا بلوچستان تو کا اس کا ناویہ ہے چھے بلوچی نیے کہ او دا گرگ بیتا ہے کی اس کوٹا چلے گئے نی امید گولا ہم یہ گپ امی یکی گپ جتے گا رحمان ملک کا ہم یکی گپ جتے گا کہ مردم امید گولے گا پیشن کہ ناروے کستے ہیں امریکہ ناروے یوز کرنے گئے ہیں اور امریکہ ناروے ایجنٹ کستے ہیں پاکستان تو کا امریکہ واسطہ کر رہا ہے اور ناروے کستے ہیں گپ پہ تردید کتا نی گپ ہمیں وڑا میڈیا دیما روان ہے روچ پروچ دو سے روچ ہیں کستے ہیں ناروے میڈیا ہم بلوچتن مسئلے سر باز دا کستے ہیں چیز تویر کرنے گئے ہیں ناروے ایجن میڈیا مستری اکبار دو سے کہ مزنی اکبار کے ہستہ آہن تو کا باقاعدہ کس نے بلوچستان سرا ویس بیگم بلوچستان مسئلے سرا ایک مرچ یا اخباری ہستے ناروے مزنی ایک مستری اخبار تو کا چے اکے اسی ہے کس نے بلوچ مسئلے سرا ہم لاتے گپ جتا کہ بلوچستان تو کا ایک علیحدگی تحریک کے چلے گئے او اسی ہے یہ گپ ہم یہ لفظ ہم یوز کو تک کہ ایک مضبوطیں کس نے تحریک کی اودے بلوچستان تو کا علیحدگی تحریک چلے گئے او یہ گپ میں بلوچ قوم وسط یک شرنگ پیش یہ تو کرے گی نقصان نہیں وہ دوم گا پائیے جتا کہ رحمان ملک کا امیر وہ امید گولا کہ ناروے تو کا لاتی بلوچ ہیں کستے ہیں یہ تحریک کستے ہیں فنڈنگ کنگایا یا کہ دیگے تحریک کمک کنگایا اس تو کا ہیچ صداقت نہیں ناروے بلوچ کستے ہیں بالکل یہ گپ ما گوشن کے ما اخلاقی سپورٹ اور سیاسی سپورٹ بلوچ جو دا بالکل مکنے उद्यमा हम करें, भले ये गप्पा के जैसे फंडिंग भी गए, ये बेबुनियादें गप्पिश तो कहे सदाकत ने यक द्रोगे, ये पेशरा हम कनक बीतता, ये द्रोग गुशक बीतता चामी मर्दमा और निपदा किसने हमें गप्पा जनगाया। और ये तसावर देगा कि दुनिया है किसने दुरुस्ती मोल किसने बलूचतन तो का इन्वॉल्व हुआ, बलूचतन मसला इन्वॉल्व हुआ, अवला इसराइल पद इंडिया अमेरिका हानि पद सजें यूरोप किसने आगुशगा के इश्तो का इन्वॉल्व हुआ, ये किसने इश्तो का शन ये गपन तो का इस सदाकत ने। और दूंगी गपशन के इधर नारवे बलूच के निश्तगा माँ बिल्कुल किसने बलूच जो उधर सपोर्ट करने खिलाकी और किसने सियासी और देखे फंडिंग शे चीज इधर हेचने भी गए जी बलूचतन तू का किसने मचिया जोन की बीगाया किसने गैर इंसानी किस तरीका मर्दों किसने नौजवान बलूच वरना किसने चेस्कनक बांस दो दो साल गा रहे किसने टैक्चर सहलाए पाकिस्तान है और 2 साल बाद किसने आन लाश मारा किसने रोडन जरा जंगला और कुहा और मुख्तलफी जा गए किसने दस्त कफन तो आंचू टार्चर कुतगा के किसने आहानी पजार नवा की कई लाश हैं नी चुशी किसने सिचुएशन तू का बलूच किसने दुनिया हर जगह विभीत किसने शे मुजामता का तो इसी खिलाफ किसने जोध का वो मर्ची मालूक का किसने चौक गा रहे लाती है पेत गा रहे लाती है किसने ब्रात गा रहे हैं वो बाजे ने किसने शहीद कनक बीतता वो हजारन तादा तदन के मर्दों गा रहे वो इसी है किसने अगर रहमान मालिक बुशी किसने बलूच एदा किसने कुमक कनगाया तहरीका या चीज़ें गोड़ा इशिया ऐसे कि माँ दुनिया तो का हर जगह बलूच दुनिया हर कौन नेश्ता ये किसने ये फर्ज हैं किसने किसने ये एक अंचे जुल्मे अकवाम होते थे चार्टर तो का हम किसने मर्दों में किसने अगर कि तो गैप आइए किसने 24 घंटे तो का कोटा या अदालत पेश भी का भले पाकिस्तान तो का मर्ची किसने बलूचिस्तान तो का या कंचे जुल्मी भी गए अवदा किसने इंसानी हकूकन पामाली भी गए अवदा किसने इंसान बलूचा इंसान न समझ गया बलूचन गोमा जानवर च हम बदतरी सलूक कर गया ओ ये चीज़ें तो का किसने हर इंसान है मगशा कि बलूच सिर्फ ना दुनिया तो का हर जगह एक इंसान निश्चित आइए फर्ज है किसने शे खिलाफ आवाज चेस बेकन इशिया वास्ते जोहद बेकन और इशिया मकान गाएं और इशिया अगर पाकिस्तान है किसने तो का एक जुर्म में गुशक भी ये जुर्म में किसने माँ डीएमआ हम कने ये जुर्म बड़ा
वजह ये पंडिंग के गप चतुर का मरुची बांधा देमायत का ही अमित गोलो असलम बे के गप पे मुताबिका के उदा पंडिंग बुआ बने इसी ये बुनियाद ची है बने गप पे कनगांती
जी माँ माँ हमें गुशन के इदा सिर्फ माँ किसते इखलाकी सपोर्ट और सियासी सपोर्ट बलूचे किसने मकान गाएं देखे फंडिंग चुशी चीज के रहमान मलिक या अमीर गोल या कि पाकिस्तान गुशन इसी ये गपन तो का सदाकत नहीं बगैर चाहे तो बलूच किसते अच्छी नश्ता ये दुरुस्ते बलूच किसते बलूचतन जोदा इखलाकी सपोर्ट हो सियासी सपोर्ट मकान गाएं और दियम तरह करें इनशाला।
वजह समय आलो बुद्ध खुद का के अमी अनुगाम वाजा एरबियार मरी उदा दुरंदा यथ का एक रंदे या जलसे गरक बुता दो मिरंदा या मुजायरे बुता वा बीएसओ आजादे जोना मट कनक बुता उदा नॉर्वे था वा पाकिस्तान बलूचे ये जोधा बल्के चोकम के परेशान कुता इधर कता बल्के गप्पा ना कनगाएं
जी ये हम बीत का के शानी हमें पॉलिसी भी के किसने दा के बलूच अंचुक तो गाप जित का हायर बियर मरी बारे है हायर बियर मरी दा अत का नारवे 2 चक्र अत का और 1 चक्री किसने अत का इधर तजावराती वी गाया अमरीका है किसने बीसी डी ममा बलूच नारवे का तजावराती कुतगा या कारताली कुतगा अमीर बलूचता ने किसने तो का कि जोन बिगेन शिकलापा वो गुड़ा वाजा हर बियर मरियम अत का इस तो का बारी जोर तक पादा दूम चक्रा वाजा हर बियर मरिया अत का इधा किसने माँ एक दीवानी लौटाएं तो माँ किसने हर बियर वाजा हर बियर गप जत गुड़ा हर बियर वाजा किसने मेनू पेस्ट तो कोई गप्पा जन गाए गुड़ा उदाहम अमी गप भी के माँ एक मेनू पेस्ट हम तैयार कर गए बलूचता ने वास्ता और इश्तुओं का किसने अमा चीज कहाँ दिए माँ के चूने बलूचता ने माँ मोस्तकबिला लूटे और وادك بلوچستان آزاد بي ودك قانون او دك استن آئین چونین بھی تو دے قانون چونین با نی ادا او پدا دومی گپ تو جا کہ بی ایس او آزاد ہے ادا یک وینگ جوڑ بیتا گیا آو بی ایس او آزاد ہے ہم ادا یک نوجوان ادا ناروے کسی بلوچا یک جاگہ بیتا گیا یک بی ایس او آزاد ہے وینگ جوڑ کتا گو واتی جودہ دیما برگایا یہ چیز یہ ایکٹیویٹیز بیگا ہے ناروے تو کا اور بلکہ ہم ہمیشانی کستے بنیاد ہے کسی رحمان ملک کا یہ گپ جاتے گا کہ ادھر بلوچ کستے ہمیں ایکٹیویٹیز ہستا بلوچستان جوہد متعلق ہے کستے یہ یک فریشری یک ناروے کستے حکومت بدیاں کہ یہ ناروے بلوچ ہیں کستے یہ چیز اچھے دستدار بکنے بھلے یک گپ پیش ہے کہ یہ ملک یوروپ یا ناروے بھی یہ یک ادھا ڈیموکریسی ہیں ادھا کس نے ہر یک کیا وہ تھی حق ہستے ہیں کہ وہ تھی گپا بجیں اور یہ حق بلوچہ ہم ہستے ہیں کہ وہ تھی کس نے قوم واسطہ وہ تھی سرزمین واسطہ جوہد بکا اشیا اشتو کا کس نے آگم پاکستان گوشی کے ماں پریشر دیں ناروے سرا یہ غلطیں گپی اشیا اچ ناروے اچ پریشر تو کہنے اور بلوچ جوہد ہم ناروے تو کا انشاءاللہ بلوچ کس نے کی جوہدہ کنگایا یہ نوشتیت یہ دیمترا رہا ہوئی مضبوط تر بھی نی مرچی کستے ہیں یورپ تو کا مرچی امریکہ تو کا ہر جگہ بلوچ ہستا ہوں ادھا کستے ہیں آواز چیس کنگا یا کستے ہیں اسی جوہدہ دیما برگا یا یک کستے ہیں ڈیموکریسی طریقہ نی پاکستان کستے ہیں کوشش ہمیشہ کہ یہ شن تو کا رکاوٹ پیدا بکان تو کستے ہیں اودے حکومتہ کستے ہیں بلیک میل بکان تو پاکستان کستے ہیں بلیک یا کنچی ملکی کستے ہیں ہر جگہ مردمہ بلیک میل کا نی یہ لوٹ گئے کستے ہیں تو کا رکاوٹ پیدا بکان اور بعضی مردمی کستے ہیں آہاں ہوتی لسٹ تو کا مارتا لندن کستے ہیں میں کستے ہیں وہاں جودکار کے ہستا بلوچے بلوچستان واسطے جودایا آنی کستے حوالگی ادا مناروے تو کا ہمیں گپ جتگی کہ ہمیں مردم کے بلوچستان جودا کنگے بلوچ ناروے نشتے ہیں شاں کستے میں حوالے ابھی کنے او دروگیں گپ پتہ یہ شاں کتا کہ یہ کستے دہشتگرد ہم فنڈنگ کنگا پلانا کنگا یہ درو کستے دروگیں پندلنا پاکستان میں کستے ہم اولی روچ اچھے ہیں ہمیں پندلہ ساز گئے ہیں بلے اشتو کا آئیا ہر جاگا ناکامی رس گئے ہیں آئیا اچ کامیابی نرس گئے ہیں یہ گپ کے مچی ناروے میڈیا ہیں تو ماں ہو کسیں بلو چامی چیزیں لوٹیں کہ میں جہود ہم ہمیشہ کہ میں کسیں گپ دنیا سر بھی تو میڈیا ہے بھی آئے تو دنیا سر پر بھی اگر یہ کار پاکستان میں کسیں کمکہ کا ہوں یہ وہ شیط شیٹرنگ اپنی وہ مرچی ناروے میڈیا سجیں کسی اخبار ان تو کا وہ مزنی مزنی اخبار ان تو کا بلوچستان کسی ہمیں جہود بارے کسی گپ بھی گئے کہ بلوچستان تو کا ایک آزادی ہے کسی تحریک کی چل گئے ماں وہ ہمیں چیز لوٹتا اگر یہ چیز بھی گئے یہ شی تو کا بلوچ جو دا اچ نقصان نرسی اشیا بلوچ جو دا بہرحال فائدہ رہ سکیں